Jæja, ágætu fundarmenn, við gerum hlé á þessum lið, önnur mál, það komin mælendaskrá, þannig að örvandið eigi. En það eru komna niðurstöður úr kosningu til formanns öryrkjabandalagsins. Nei, blindrafélagsins, ég var komin á annan fund, fyrirgefið. Formanns blindrafélagsins, fyrirgefið mér. Já, svona getur þetta að færa með mann. En kosningin fór þannig. Bergvin Oddsson, 50 atkvæði. Sigurður G. Tómasson, 21 atkvæði. Sigþór U. Hallfreðsson, 117 atkvæði. Svavar Guðmundsson 2, auðirseðlar 4, 3 ógildir, Sigþór U. Hallfreðsson telst því rétt kjörin formaður blindrafélags Íslands til næstu 2 ára. Og ég held að sé við hæfi þó við eigum menn þá kostningarnar eftir, þú kemst að nýkjörinn formaður til hamingju með það, aftur að á eftir en ég held að sé við hæfi að gefa þér færi á að stíga hér örstutt í pontu og taktu eftir orðinu sem ég notaði örstutt, gjörðu svo vel.
Já, nú það kæri fundarstjóri þannig að ég ræð hvað örstutt langt. En kæru félagsmenn, ég vil nú fyrst af öllu þakka okkur kærlega fyrir stuðningin og traustið sem þið sýnir mér. En að öðru leyti þá mér þannig innabrjóst núna að unas hrollur mig fer og andan reiðu búna en Sigþór Hallfreðs orðin alveg kjaftstopp núna. En kæru félagsmenn, það undarlegt hvernig örlögin grípastundum í taumana og vegurinn sem maður hélt að maður væri að fara að feta tekur uppeyju. Fyrir réttum 4 vikum hafði ekki kvarlað að mér að ég ætlaði að fara í framboð til formaðs blindrafélagsins. Hvað þá heldur ég stæði hér í dag, nýkjörinn formaður. En skjótt skipast veður í lofti og ég gaf kost á mér og ég afar þakklátur fyrir allan þann hlýhug og stuðning sem að mér hefur verið sýndur. Ég á aldrei aftur eftir að gera grínað í þeirra sungiður fegurðardrottningarnar sem eru orðlausar og brosa bara gegnum tárin því að nákvæmlega þannig mér innanbrjósts núna og ég skilar mæta vel. Maður hérna einhvern veginn aldrei viðbúin þessu. Ég stend hérna ekki sigri hrósandi heldur hrærður og þakklátur og leiði mér hér með að taka undir það sem að Þórarinn sagði áðan að nýir vendir þeir jú sópa best en það væri þá líka betra að sópar en sé vanur. En kæru félagsmenn, ég þakka ykkur kærlega fyrir stuðningin og munstur ykkur hér með öll borð sem áhafna meðlinum í MB Blindrafélagi til næstu 2 ára með mér. Takk fyrir mig.
Takk fyrir það og þá getum við tekið til við kosningar til setu í stjórn blindrafélagsins. Við kjósum 2 aðalmenn til 2 ára og 2 varamenn til 2 ára. Þeir sem í framboði eru, ég ætla að fara yfir það, eru í stár og söð Bergvin Oddsson, Elín Borg Lárusdóttir, Friðgeir Jóhannesson, Guðmundur Rafn Bjarnason, Halldór Sævar Guðbergsson, Haraldur Mattíasson, Lilja Sveinsdóttir, Ólafur Haraldsson, Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir, Svavar Guðmundsson og Þórarinn Þórhalsson. Þið merki þá kjörselinu við 1, 2, 3 eða 4 nöfn, ekki fleiri og atkvæðamagnið ræður úrslitum, þar að segja sá sem flest atkvæðin fær verður fyrri aðalmaður, sá sem næst flest atkvæði fær verður annar aðalmaður og síðan koll á kolli, þeir sem fá þriðja mesta atkvæðamagni og fjórða mesta atkvæðamagni verða fyrsti og annar varamaður þá í þeirri röð. Allt eftir settum reglum en látum kosninguna hefjast gjöriði svo vel.